Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска-Спасовска. Почитувани, гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот на Дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони Јован Деспотовски, кој неодамна беше и кандидат за лидерската позиција во владеачката СДСМ. Со него разговаравме за причината зошто Македонија е речиси на балканското дно со споредливи резултати само со Косово и со Босна и Херцеговина, кога станува збор за директни странски инвестиции. Србија и Албанија веќе почнаа да привлекуваат по неколку милиарди евра. Зборувавме и за минималната плата, како и за помошта што ја бараат домашните компании. Слушајте на.
Во привлекувањето на странските директни инвестиции, Македонија малта не е постојано на балканското дно, каде што има справедливи резултати само со Косово и Босна и Херцеговина. Србија и Албанија веќе почнаа да привлекуваат по милиарди евра. Зошто е тоа така?
Го фаќаме чекорот со остатокот од регионот, особено со нашиот северен сосед Србија. Во изминатиот период има повеќе фактори, да кажеме, зошто Северна Македонија заостанувала, да кажеме, зад Србија. Јас би споменал, меѓу другото, имаше доста отворени политички прашања по периода, да кажеме, до 2017 година. Членството во НАТО и фактички верификацијата на политичката стабилност на државата придонесе да веќе во изминативе после пандемијата година дена имаме значително зголемување на интересот од инвеститори, особено инвеститори со повисока додадена вредност и квалитет. Така што, да кажем, еден од факторите кои што досега, односно допред неколку години, работеше во полза на соседите, меѓутоа не и во полза на државата, сега веќе го нема успешно. Јас очекувам дека и во 2022 година со очекувањето од почеток на преговорите за членство со Европската унија ќе имаме дополнителен аргумент, бидејќи секој инвеститор, особено сериозни странски инвеститори кои што вложуваат сериозен капитал, секако бараат и одредена политичка стабилност. Така што очекувам, како што споменав, дека она што го имавме како ситуација да очите беа насочени повеќе кон Србија, веќе во периодот што следи, односно веќе и случај да имаме вртење, да кажеме, на интересот и кон Северна Македонија, секако предвидив фактот дека Северна Македонија е секако помал пазар. Во соседна Србија, останатите држави во регионот не би се согласил дека заостануваме, напротив, разговаравме за тоа по која методологија, да кажеме, се сумираат податоците за странските инвестиции. Се покажа дека, да кажеме, за дел од државите кои што ги споменавте во категоријата на странски инвестиции влегуваат и вложувања кои се поврзани, да кажеме, со искористување на рудни богатства. Тоа кај нас него, да кажеме, практикуваме. Така што ако зборуваме за странски директни инвестиции подредена по разбирањето кое што го имаме ние, тоа се, да кажеме, големи реномирани компании кои што доаѓаат, доносат технологии, отвараат работни места. Повторно кажам, освен северниот сосед, останатите земји во регионот не би можел да кажам дека се на ниво на Северна Македонија.
Ги спомнавте преговорите со Европската унија. Владата најавуваше дека влезот во НАТО ќе донесе големи странски инвестиции. Во НАТО влеговме, но нивото на странски инвестиции на истран како и предходно. Предпоставам дека недостига ништо друго. На што најмногу се жалат инвеститорите во земјава?
Членството во НАТО дојде во еден, да кажеме, сложен период глобален, тоа беше пандемијата секако, така што она што го споменав и претходно, очекувам, односно веќе имам. Ние минатата година, на пример 2021, завршивме со ниво над близу 200 милиони евра постигнати нови договори со странски инвеститори, а притоа имаме уште дополнителни 300 милиони евра проекти, односно инвестиции за кои што сме веќе во одмината фаза на разговори. Тоа значи дека инвеститорите веќе доставиле свој деловен план, писмо за намери, тоа значи дека наше очекување некаде до средината на годината за поголем дел од нив веќе да имаме комплетирана процедура и постигнат договор. Ако го споредиме тоа со периодот 2010-2020, направивме една голема анализа, покажува дека само за 12 до 18 месеци сме стигнале скоро до половина од нивото на инвестиции колку што биле вкупно реализирани во изминатата декада. Тоа значи дека членството во НАТО има свое сериозно влијание. Дополнително на тоа на што го споменав, новиот пристап на поттикнување на инвеститори, кој што се базира на анализа на она што инвеститорите го нудат и врз база на проценката на тоа што го нудат инвеститорите, се обидуваме да им излеземе во пресрет на нивните очекувања.
Продолжувате на конференцијата за трговија и развој на Обединетите нации, Македонија има најголем пат на странски инвестиции во регионот во пандемиската 2020 година. Инвестициите во 2020 се намалиле за скоро 40% во однос на предходната 2019 година, додека просокот во регионот е само 14% пат. Каде е сгрешено?
Не би можел да коментирам каде е сгрешено. Пандемиската година беше вонредна за сите. Ке споменам само дека нивото на инвестиции, например, од 2018-2019 беше рекордно високо. Че во 2018 имавме некаде скоро над 600-650 милиони, ако не се лажам. Така што може би и заради растот кој што имаше предходните две години, може би заради тоа имаме и одредено намалување во 2020 година.
Ние во однос на регионот имаме поголем пат.
Зависи како ги гледаме бројките. Ја, значи, не сакам да ги релативизирам од аспект на тоа дека сме на најдобри, не сме. Исто така мораме да бидеме реални и да погледнеме како и соседите ги гледаат, односно како ги бројат, да кажем, инвестициите. Така што повторно кажем, освен Србија, со која што реално имаме, да кажеме, поле на кое што треба да се надпреваруваме, не сметам дека останатите држави се пример од кој што треба да учиме или држави со кои што треба да се надпреваруваме.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Додека вашата партија беше во опозиција, критикуваше дека странските инвестиции многу ја чинат државата. Колку ја чинат сега државата странските инвестиции?
Анализата која што ја направивме за изминатата декада, период 2010-2020 година, за ефектите на странските инвестиции во технолошко-индустријските развојни зони, да се фокусираме на тој сегмент само, покажа дека не сме биле многу далеко од вистината. Сме имали еден систем во кој што некритички се пристапувало кон широк круг на компании, не секогаш се водело сметка за тоа дали инвеститорот и компанијата имат доволно квалитет, и во принцип имаме ситуации каде што се поттикнувале и се давале финансиски средства за инвестиции кои што имат реално многу мало да дадена вредност. Заради тоа имавме ситуација која што веќе очекувам дека оваа година е променета, меѓутоа доминатата година беше таква, да платите во технолошко-индустријските развојни зони во просек се понеси од платите во националната економија, иако компаниите внатре во зоните уживаат многу повеќе бенефиции него компаниите кои што оперираат над. И тоа го констатиравме пред година дена и рековме ќе сториме се тоа да се промени. Така што кога зборуваме за цена на чинење, можеме зборуваме за тоа колку државата апсолутно исплаќа, меѓутоа мене ме интересира и колку компаниите плаќаат нас. И ќе ви кажам исто така податок дека во 2020 година податоците за 2021 уште не се готови бидејќи ги чекаме годишните сметки. Меѓутоа за 2020 година компаниите кои што оперираат во рамки на зоните нето уплатиле во државниот буџет по основ на придонеси и останати давачки некаде околу 40 милиони евра, што е драстично различна ситуација во однос на бројките кои што ги имавме во 2016 година кога платите нето беа неколку милиони.
А за паралела во истата таа година, колку пари од буџетот излезе?
Реков нето ефект. Нето ефектот подразбира дека сме ги земале во предвид исплатите. Еве ќе ви кажам податок, минатата година исплатени се некаде околу 15 милиони евра. Уплатите ќе ги видиме сега, повторно кажам, годишните сметки ги чекаме да ги анализираме, меѓутоа минатата година исплатени се 15 милиони евра, во 2020 година нето ефектот бил 40 на сметка на буџетот. Тоа значи дека имаме поприлично голем простор не само да поттикнуваме нови странски инвестиции, туку и да креираме програми за домашните компании.
Какви се вашите очекувања за оваа година во однос на странските инвестиции?
Ако во периодот 2010-2020 година сме имали 1 милиарда вложувања, зоните зборуваме само, технолошко-индустријските развојни зони, значи ние поставивме како цел дека во периодот 2021-2024 ќе го удвоиме. И добро ни оди. Заради тоа што споменав, минатата година се некаде околу 200 милиона подпишани договори, нешто постигнати договори, нешто помалку, пренесовме веќе во оваа година околу 300, нешто повеќе се веќе 300, бидејќи имаме тековни разговори со други компании. Тоа значи дека оваа година јас очекувам дека со овие кои што ги пренесуваме од минатата година, дополнително разговараме за прв пат со две поголеми компании во сегментот на енергетиката. Очекувам дека оваа година во зоните можеме да стигнеме до бројката од пола милиарда евра постигнати договори за нови инвестиции. Ќе се фокусирам само на зоните, она што е наша, да кажеме, надлежност. Исто така очекувам дека првиот момент кога ќе успееме како држава да покажеме капацитет, практично покажеме капацитет, дека можеме да привлечеме сериозен голем инвеститор кој што ќе вложи во еден проект над 100 милиони евра, дека ќе следат и други. Фокусот во минатот на инвеститори кои што ангажираат голем број на работна сила, меѓутоа имаат многу мала додадена вредност, значи вложуваат малку во технологија, можеби во одреден момент пред 10 години бил важен за државата затоа што на пазарот на трудот имало доста голем број на невработени, меѓутоа реално сега го менуваме. Тоа значи дека не трчаме по компании кои што вработуваат 2000, 3000, 5000, заради тоа што имаме реална ситуација на пазарот на работна сила каде што немаме толку. Ја? Одиме по инвеститори, повторно кажам, кои што имаат поголемата дадена вредност и кои што вложуваат многу во технологии. Чи јас очекувам дека многу брзо ќе бидеме можност да објавиме најголемата странска инвестиција до сега во зоните, која што тежи над 100 милиони евра. Така што со тоа веќе, она што го споменав и претходно, реално Македонија ќе стане конкурентна со лидерот во регионот на Западен Балкан по странска инвестиција, тоа е Србија.
Поради недостигот на чипови, како и порасна цените на транспортот, но и на репромателијалите, голем број од западните земји размислуваат да го селат производството од Кина во Запад. Има ли Македонија потенцијал да привлече некои од овие инвеститори кои што сакаат да се преселат од Кина?
Македонија има потенцијал, прашање дали има ресурси, зборам пред се сеги од човечки аспект, не зборам за финански ресурси само, а бидејќи и кога зборуваме за привлекување на нови инвеститори, повторно треба да го имаме предвид и фактот дека она што го имаме во моментот како ситуација на пазарот на трудот не ни дава можност да се амбицираме и да барам инвеститори кои што ќе отворат капацитети со да кажеме 10, 15, 20 000 нови работни места од едноставна причина затоа што ги немаме тие луѓе на располагање во моментот на пазарот во државата. Меѓутоа да, една од целите на новата кампања што е споменав за поттикнување на инвестиции, кај дел од тие компании кои што размислуваат за приближување, односно за ниершоринг на производствените капацитети кон Европа, да ставиме Македонија на мапата на размислување и да им овозможиме да еден контакт за разговори, да видиме што е тоа што може го искористиме, повторно под предпоставка дека и државата ќе се го види својот интерес во сето тоа.
Имате ли план како да се подобри соработката меѓу македонските домашни компании и странските инвеститори во земјава, имајќи ги предвид плодоците на сојузот на стопански комери, каде што велат дека само 4% имаат сериозна соработка, 21% се поделно на некаков вид на соработка, а останатите воопшто не соработуваат со странските инвеститори во земјава.
Она што го зборуваме како ниво на извоз, че во зоните се генерира негде половина од македонскиот извоз. Тоа е добра бројка. Меѓутоа, второто важно прашање или првото важно прашање е она што го спомнувате вие, а тоа е колку домашната економија има бенефит од тоа. Бидејќи реков ја, од странските инвестиции бенефит има буџетот, преку придонесите што се плаќаат данок на добивка и персоналец, имаат работниците, овие 14.000 повеќе се надевам во наредниот период кој што добиваат и ќе добиваат поголеми плати, и третиот сегмент кој што во моментот го нема, точно, а тоа е домашната економија. Како домашната економија дојде до голем дел од тој колачот се зборува веќе на назад години. Она што ние сега го правиме следно, значи направивме еден исчек минатата година со изменени закон за финансиска поддршка во кој што мерката со кој што ги поттикнуваме странските компании повеќе да соработуваат со домашните поприлично поедноставно. И тоа постои. Меѓутоа тоа е на страна на странските компании. Меѓутоа и кога ќе дојде до таа соработка, да кажеме па странските компании, коментарот е дека поголем дел од домашните едноставно ниту имаат технологијата, ниту ги имаат луѓето, односно вештините, ниту ги имаат стандардите за квалитет кои се потребни. Рековме ајде да поработиме на тоа, меѓутоа не со зборување, не со политика, туку со конкретна финансиска поддршка. Така што во наредните неколку недели ќе направиме презентација на една нова програма која што изготвивме заедно со меѓународната финансиска корпорација, која што ќе обезбеди финансиска поддршка за домашните средни и големи компании технолошки да се напредат, за да можат поуспешно да бидат поконкурентни едноставно, за да влезат во глобалните вредностни синџири не само во компаниите во македонските зони. Проектот е регионален, така што ќе добијат можност да соработуваат со странски инвеститори кои се присутни во регионот.
Како реагираат Македонските инвеститори на сега веќе донесениот закон за покачување на минималната плата и недела неработен ден?
А ќе почнем во второто прашање. Имавме неколку компании кои што реално се соочија со предизвик кога се донесе законското решение за неделен неработен ден. Меѓутоа, во соработка со трудовите инспекторат и со Министерството за труд и социјална политика, значи им помогнавме на неколку од компаниите и им овозможивме, бидејќи ги има сите, да кажем, исполнети законски услови, да сепак продолжат со процесот на производство. Во делот на минималната плата нашата политика е јасна. Че јас уште кога бев именуван на оваа позиција пред некаде 14 месеци, кажав дека еден од приоритетите е тоа, да не кажам врвен приоритет. Луѓето што се ангажирани во компаниите во зоните мора да добиваат поголеми плати. И тоа јасно го кажувам во изминатите година ден. Презнавме неколку конкретни чекори во тој дел, да кажеме, воведовме мерка за субвенционирање на развој на вештини, односно поттикнување на раст на продуктивноста на платите. Мерката за креирање на нови работни места веќе не ја доделуваме на било која компанија, туку само на инвеститори кои што отвараат добро платени работни места. Придвижувањето во сегментот на платите веќе постои. Јас очекувам дека 2021 година ќе биде прва година во која што просечната плата во компаниите на зоните, во компаниите во зоните ќе биде повисок од националниот просек.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.